uz dotu brīdi atklāti 5 gadījumi, kur ar padziļinātu izmeklēšanu pierādīta Lielbritānijas tā saucamā Celma klātbūtne. Visas 5 personas atbrauca no Lielbritānijas. Starp šiem cilvēkiem ir arī tie, kuri nebija izmeklēti uz tik padziļināti, bet mēs varam pieļaut, tāpēc, ka tas ir saist ar vienu ģimeni, ka tur tie gadījumi arī ir. Ir gadījums vismaz viens, kurš ir sekundāri inficējies no šī cilvēka, kurš ir atbraucis no Lielbritānijas, vismaz viens. Tomēr tie cilvēki, kuri apzināti, viņi ievēro pašu izolāciju un ar pus konkrētām ģimenēm slimība neizplatās. Ja būtu atklātiem, mēs redzam tikai aizbirga virsotni. Daudz cilvēki, kuri iebraukuši ar citiem transporta līdzekļiem, sākot no decembra sākumā, un mēs pieļaujam, ka šis vīrus, kā arī citas Eiropas valstis, jau ir pietiekami izplatīts. Viņš pastāv, bet viņš nav izplatīts līdz tādam mērogam dotajā brīdī, kas varētu būt patiešām izraisīt eksponenciālo slastimšanas gadījumu skaita pieaugumu.